Radyosu. Haberler. Şembe ve pazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlık Efirinde olacak. Canbaşı, Canbaşı, can sana kurbanbaşı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaşı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Cəlal Əliyevin şikayətindən iki jurnalisti tutdular. O cümlədən Türkiyə qəzetində olan cümləni çap elədiklərinə görə.
Well, it could be of many origins.
Bunun çox səbəbi ola bilər, amma çox güman ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyəti tənqid etdikləri üçün cənab Əliyev düşünür ki, bu narazılıqları dayandırmaq üçün jurnalistlərə qarşı təzyiqi daha da gücləndirmək lazımdır.
Fərhad Əliyev deyir ki, onu azad eləməyə 100 milyon dollar istədilər. Niyə məhz 100 milyon dollar?
O, 86 milyon Azərbaycan manatından çox dövlət əmlakının mənimsənməsində ittiham olunur.
Saakaşvilinin bəyanatı Azərbaycanda narazılıq doğurub ki, Azərbaycan daha heç kimə torpaq verəsi deyil.
Ona görə də ərazilər abidələrlə müəyyənləşmiş, ərazilər tarixi sənədlərlə müəyyənləşir.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bayıl həbsxanası getdikcə mətbuat evinə çevrilir. Azərbaycanda daha iki jurnalisti tutdular. Cəlal Əliyevin iddiasından müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirlini və qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadəni. Azərbaycanda son aylar jurnalistlərin dalbadal tutulması nə deməkdir? Əvvəlcə müxbirimiz Babək Bəkirə qulaq asaq.
Mayın 16-cı müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə ilə Yasamal rayon məhkəməsində həbs edilib, bir saylı istintaq tədqiqatxanasına aparıldılar. Hakim Məlahət Abdulmanafova hökmdə hər iki jurnalisti cinayət məcəlləsinin 147.1, yəni böhtan atmaqda və 147.2, xüsusilə ağır cinayətlərdə ittiham etməklə böhtan atmaqda günahlandırdı.
Barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilərək məhkəmə iclaslarından həbs alınsınlar və onlar saxlanılması üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin bir sayrı istintaq təcridxanasına göndərilsinlər. Cəza çəkmələrinin əvvəli 16 May 2007-ci tarixdən hesablansın.
Hökmdən sonra jurnalistlər tələsik zaldan çıxarıldığından geniş açıqlama verə bilmədilər. Bizə Yaşar Ağazadə onu deyə bildi ki, bu çox sərt və pis qərar oldu. Millət vəkili Cəlal Əliyevin iddiasına müxalifət qəzetində mart-aprel aylarında dərc edilən iki məqalə səbəb olub. İttiham tərəfi hesab edir ki, həmin məqalələrdə akademik Cəlal Əliyevin şərəf və ləyaqəti təhqir edilib. Prosesdə ittiham tərəfinin vəkili İkram Kerinov deyirdi ki, həmin məqalələrin müəllifi Yaşar Ağazadə hüquqlarını müdafiə etdiyi Cəlal Əliyevi Azərbaycanda rüşvətxorluqla məşğul olan mütəşəkkil dəstənin rəhbəri kimi təqdim edib.
Onunla da bağlı şikayətçi şikayət verir məhkəməyə. Biz də dedik ki, əgər belə sübutlar, dəlil faktlarınız varsa məhkəməyə təqdim edin və qanun da tələb edir ki, bu cür halda hər bir şəxs kimliyindən asılı olmayaraq Konstitusiyanın 46-cı maddəsi əsasında hər kəsin şərəf və ləyaqəti müdafiə olunma hüququ təsbit olunur və buna muvafiq olaraq da şikayətçi yəni məhkəməyə müraciət edib və hesab edirəm ki, əsaslıdır. Qarşı tərəfdə arqument ondan ibarətdir ki, biz belə eşitmişik, kimlərsə belə deyir və s. belə qeyri-ciddi yəni arqumentlərdir.
Hökmdən əvvəl həm müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli, həm də həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə son sözlərində məhkəməyə öz mövqelərini çatdırmışdılar. Onlar isə hesab edirdilər ki, həmin məqalədə gedən fikirlər Türkiyənin bugün qəzetindən götürülüb. Üstəlik həmin məqalələrə jurnalist dəyərləndirmələri kimi baxılmalıdır. Bu yüzdən onlar hakimdən xahiş etdilər ki, iddianı təmin etməsin. Rövşən Kəbirli eyni fikirləri fasilə zamanı bizimlə söhbətində də bildirmişdi. Onun sözlərinə görə Cəlal Əliyevin iddiasına səbəb olan məqalələrdə bir əcnəbi iş adamı ilə amay ticarət firması arasında getmiş bir məhkəmə prosesindən bəhs edilib.
Cəlal Əliyev həm onu, həm də iqtisayətin və rüşvət çarxının başında duran Cəlal Əliyev sözünü özünə böhtan hesab edərək məhkəməyə xüsusi ittiham qaydasında şikayət verib 147.1, 147.2-ci maddələri ilə ki, Biz ona böhtan atmışıq və ona ağır cinayətdə 311-ci maddənin 3-cü hissəsində rüşvət almada ittiham eləmişik. Mahiyyəti bundan ibarətdir.
Siz ittihamla razılaşırsınızmı?
Yox, əslə razılaşmırıq. Əvvəla Cəlaliyev Heydərov dövründə iqtisayətin və rüşvət çarxının başında durur. Konkret rüşvət alır və yaxud kimdənsə rüşvət aldığı barədə konkret heç nə göstərilmirdi. Jurnalist düşüncəsinin məhsulu, qiymətləndirici arqumentdir. İkinci bir tərəfdən bu fikir heç bizim özümüzün də dəyərli fikrimiz deyil. Bu fikir Türkiyənin Bugün qəzetinin 2006-cı ilin aprel ayının 10-unda çıxmış Gönül Tajın məqaləsindən.
Rövşən Kəbirli deyirdi ki, Amay firmasının Cəlal Əliyevə məxsusluğu iddiası ilə bağlı Azərbaycanda saysız məqalələr dərc edilib. Onlar da həmin fikri o məqalələrdən götürüblər. Əgər Amay firması Cəlal Əliyevə məxsus deyilsə, bu məsələ çoxdan təkzib edilməli idi. Rövşən Kəbirli deyirdi ki, həmin məqalələri, həm də Türkiyədə nəşr edilən Bugün qəzetinin internet adresini məhkəməyə təqdim etsələr də, hakim bunu ciddi arqumentlər kimi qəbul etmək istəmir. Ancaq jurnalistlərin bu iradlarına baxmayaraq onlar həbs ediləcəklərini o qədər də gözləmirdilər. Hər halda fasilə zamanı Yaşar Ağzadə deyirdi ki, indi heç həbs olunası hava deyil. Yəni, səma çox təmiz, hava çox günəşlidir. Bununla belə o qeyd edirdi ki, yazılarına görə peşman deyil və həbs qərarına hazırdır.
Həbs ola bilər. Xatırladım ki, 2003-cü ildə Cəlal Əliyevin eyni iddiası əsasında, yəni xüsusi ittiham qaydasında verdiyi iddiası əsasında biz 5 ay məhkum olunmuşuq və amnistiya düşmüşük. Ola bilsin ki, ağırlaşdırıcı hal kimi həbsimiz mümkün olsun. Amma hər halda özləri bilər.
Yer gəlmişkən millət vəkili Cəlal Əliyev tək müxalifət qəzetinə qarşı yox, bir sıra qəzet və jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb, o həmçinin parlamentdə jurnalistlərə qarşı sərt fikirləri ilə seçilib.
Mən təkidlə xahiş edirəm. Qanun vardır, Milli Məclis qəbul olunub, beynəlxalq normalara tam cavab verir. Bu qanunu bir də gətirək, çıxardaq Milli Məclisə. Və o görək verilən cəzalar ən yüksək halda o cərmə kəsirlər, pul cərməsi, o da rəmzi olur, onu da heç almırlar. Bunu niyə bayraq edib dünyaya yayırlar və Azərbaycana belə ləkə gətirirlər? Bunlar düşmənlərdilər, bu dəqiqə qızışıblar seçki qabarı ləkələməyə. Necə baxırsınız? Ay millətin vəkilləri, 8 milyon yarım millət bizi seçib, sizi seçib. Ki siz biz bu millətin təsibini çəkirik.
Millət vəkili Cəlal Əliyevin parlamentdəki çıxışlarından. Hökum oxunduqdan sonra həbs edilən jurnalistlərin vəkili Rəşid Hazılı bildirdi ki, onlar şikayət etmək niyyətindədirlər. Yəni, əgər şikayətləri təmin edilməsə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Rəşid Hazılı dedi ki, onlar həbs olunan jurnalistlərin hər günü üçün Azərbaycan hökumətini kompensasiya ödəməyə məcbur edəcəklər.
Jurnalistlərin bugünkü məhkəməsindən Babək Bəkir danışdı. Biz müxtəlif tərəfləri eşitdik. İndi isə görək beynəlxalq aləm nə deyir. Əslində beynəlxalq aləm sonuncu dəfə elə dünən demişdi. Dünən Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu illik toplantısında Azərbaycanda media azadlığının sarsılmağından öz narahatlığını bildirdi. Sabahsı gün Azərbaycanda daha iki jurnalisti tutdular. İndi Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalistlərin son həbsini pisləyir. Təşkilatın Şərqi Avropa və keçmiş Sovet İttifaqı ölkələri departamentinin direktoru Elza Vidalla Rövşən Qəmbərov söhbət edib. Rövşən, axşamın xeyir.
Axşamı xeyir, Elxan. Elza Vidal deyir ki, onlar Azərbaycanda bu iki jurnalistin həbs olunmasından çox məyus olublar. Onun fikrincə bu bir daha onu göstərir ki, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi Prezident İlham Əliyevi mətbuatın düşməni olan ölkə başçılarının siyasına salmaqda haqlı olub. Xanım Vidal deyir ki, İlham Əliyev gərək özünün mətbuatla bağlı siyasətini yenidən özdə dərindən nəzərdən keçirsin. Azərbaycanda həbs edilən jurnalistlərin sayının artması nə ilə bağlı ola bilər sualının cavabında Elza Vidal belə deyib.
Well, it could be of many origins.
Bunun çox səbəbi ola bilər, amma çox güman ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyəti tənqid etdikləri üçün cənab Əliyev düşünür ki, bu narazılıqları dayandırmaq üçün jurnalistlərə qarşı təzyiqi daha da gücləndirmək lazımdır. Reallıq isə budur ki, beynəlxalq təşkilatlar tənqidlərdən əl çəkən deyillər və biz jurnalistləri dəstəkləməkdə davam edəcəyik.
Elza Vidal düşünür ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsi gələn ilki prezident seçkiləri ilə bağlıdır. O hesab edir ki, iqtidar müxalifətin küçələrə çıxmasının qarşısını almaqla yanaşı, həm də jurnalistləri susturmağa çalışır. Onda deyim ki, Sərhədsiz Reportyorlar qərargahı Fransada yerləşən qeyri-hökumət təşkilatıdır, 20 ildir fəaliyyət göstərir, BMT-də məşvərətçi statusa malikdir, bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidentini mətbuatın düşməni siyasına daxil ediblər.
Çox sağ ol, Rövşən. Söhbətimizin qonağı isə bugün tutulan iki jurnalistin vəkili Rəşid Hacılıdır. Axşamınız xeyir, Rəşid bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəşid bəy, bir vəkil kimi yox, media hüquqlarını bilən bir hüquqşünas kimi izah eləyərdiniz. Bütün bunlara görə jurnalisti tutmaq olarmı?
Jurnalistin məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı maddələr indi bütün ölkələrdə az bu və ya digər dərəcədə var, amma Avropa ölkələrində demokratiya dəyərlərini üstün olan ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə deməli cinayət məsuliyyəti yoxdur jurnalistlər üçün və jurnalistlərin həbs olunması yazdığı sözə görə ümumiyyətlə çox belə qeyri-adi bir adekvat bir hal hesab olunur. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu jurnalistlər ki, həbs olunublar, ümumiyyətlə hamısı bunlar tənqidçi jurnalistlərdir və mövcud deyək ki, siyasi çoxluğu və yaxud da ki, hakimiyyətdə olan şəxsləri və yaxud da ki, siyasətə təsir göstərən şəxsləri, tənqid eləyən yazıları ilə seçilirlər və bunlar mahiyyətcə cəmiyyətə xidmət eləyən, yəni bu şəxsləri tənqid etməklə, bu şəxslərin deməli işlərini araşdırmaqla, ictimai diqqəti yönəltməklə bütün cəmiyyətə xidmət etmiş olurlar. Bunlar cəmiyyətə xidmət etdiklərinə görə sadəcə olaraq güc sahibləri bunları difamasiya adı altında həbs elətdirir. Təbii ki, bunu bir mənalı olaraq qəbul etmək olmaz və bu bütün cəmiyyətin zərərinədir, bu ölkənin inşaatının zərərinədir. Və başqa bir tərəfi də budur ki, biz yaxşı bilirik ki, bu Azərbaycan demokratik dünyada özünü təsdiq etmək üçün addım atmalıdır və ən azından bu elan olunur. Azərbaycanın beynəlxalq dəstəyi qazanmalıdır həm Qarabağ problemini həll etmək üçün, həm başqa onun içərdəki problemini həll etmək üçün və bu demokratik dünyanın dəstəyini qazanmaq üçün içərdə də bir demokratiya yaratmaq lazımdır. Təəssüf ki, bu göstəricilər, bu media azadlığı ilə bağlı, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı göstəricilər Azərbaycanın çox geridə qalmış və belə deyək ki, o Kuba, nə bilim, Afrikanın bir sıra ölkələri, Cənubi Koreya və s. Özbəkistan deməli.
Rəşid bəy, bir vəkil kimi bəs deyərdiniz, bugünkü məhkəmədə apellyasiya verəcəksiniz də? Yəni, ədalətli hesab edirsiniz mi qərarı?
Yəni, heç bir mənada bunun ədalətli hesab eləmək mümkün deyil. Çox sərt, ağır və açıq-açıq deməli cəmiyyətə meydan oxuyan bir qərar hesab edirəm.
Nəyə görə, nə ilə əsaslandırardınız? Yəni, biz reportajı eşitdik, ancaq sizdən eşitmək istərdik ki, yəni ittihamlar sizin fikrinizcə əsaslı da əsassızdır.
Birincisi, ümumiyyətlə, məhkəmə heç də Azərbaycan hətta qanunu ilə nə qədər sərt olsa belə sübut edə bilmədi ki, bu şəxslər, yəni bu jurnalistlər yazdıqları yalandır. Belə bir sübut ümumiyyətlə ortalıqda olmadı. Ümumiyyətlə, onu sübut etmək çox çətindir, amma hər halda heç məhkəmə buna cəhd eləmədi. Başqa bir tərəfdən qanuna görə mütləq sübut etməlidir ki, bunlar bilə-bilə eləyiblər. Məhz məqsədləri, deyək ki, həmin şəxsin nüfuzunu alçatmaq olub, bunu da sübut etməyə heç gəlb göstərmədi, bu heç bir də argument gətirmədi. Və bu baxımdan tamamilə qanunsuzdur. Başqa bir tərəfdən isə Azərbaycan axı təkcə o daxili Sovet dövründən qayma cinayət məcəlləsi ilə yaşamır, yəni o müddalarla yaşamır. Azərbaycan həm də deməli, bu konstitusiyası var və bu konstitusiyada söz haqqı yüksək dəyərlərdən biri kimi bəyan olunub. Eləcə də Azərbaycan Avropa Şura Konvensiyasının deməli, iştirakçısı olaraq Avropa Məhkəməsinin yürürlük səsi altındadır və söz haqqı ilə bağlı onun standartlarını qəbul etməyə borçludur. Və bu baxımdan bu məhkəmənin qərarı çox qeyri-adekvat, sərt və söz haqqına böyük zərbə vura bilən bir qərardır. Ona görə biz yuxarı instansiyalara söz ki, müraciət edəcəyik.
Rəşid bəy,
Avropa Məhkəməsindən də getmək
fikrimiz var. Bir məsələni də izah eləyərdiniz, bir media eksperti, bir də hüquqşünas kimi. Bəs Cəlal Əliyev neynəsin? Yəni, o ictimai fiqurdur, onun haqqında nəsə yazılır. Ancaq, məsələn, yazılır ki, müəyyən ittihamlar əgər irəlisi, o neynəməlidir?
Sözsüz ki, deməli, bu haradasa kimisə xətrinə dəyə bilən sözlər kimi sayıla bilər jurnalistlərin yazdığı. Amma bilirsiniz, normal demokratik düşüncəli ölkələrdə, demokratik düşüncəli siyasətçilər olan ölkələrdə onlar bir qədər belə deyək, səbirli yanaşırlar. Çünki cəmiyyətin marağı və inkişaf və ədalət tələb edir ki, bu yüksək səviyyədə olan insanlar bu vəziyyətlərdə çək-çevir obyektinə çevirsinlər. Çək-çevir diskussiya obyektinə çevriləndə istəyirsiniz kimsə bir sərt ifadə də işlədə bilər. Məsələn, mən deyim ki, mən hər hansı bir deputata səs vermişəm və sonra görürəm ki, o mənim fikirlərimə, düşüncələrimə tamamilə əks olan xəyanət edən bir işlər görür. Misal üçün də mənim düşüncəmə görə. Ən azından bir insan olaraq
və mənim ixtiyarım var vətəndaş olaraq ki, onun haqqında diskussiyalarda sərt ifadələr işlədim. Yəni, sərt ifadə işlədilməsi normal demokratik ölkədə normal məsələdir. Təbii ki, mən başa düşürəm, jurnalistlər müəyyən bəlli həddləri keçməlidir, amma ictimai maraqlar namına, ictimai qadimlər haqqında sərt ifadələr işlədilməsini bu cür süngü ilə qarşılamaq və jurnalisti sözə görə həbsə atmaq, onu cinayətkar hesab etmək, bu orta çağ təfəkkürünün məhsuludur. Bu, Azərbaycanda demokratiyanın olması ilə bir ara sözü ilə bir araya sığan məsələ deyil.
Çox sağ olun, Rəşid bəy. Verilişimizin qonağı Rəşid Hacılı idi. Bugün tutulan iki jurnalistin, Müxalifət qəzetinin baş redaktorunun və redaktorunun vəkili. Kontekst proqramımız isə davam edir. Məndən azad olunmağım üçün 100 milyon dollar istəyirdilər. Fərhad Əliyev axır ki danışdı və məhkəmədə bunu dedi. Konkret ittihamlarla bağlı isə şahidlər başqa şeylər dedilər. Akademik Nizami Süleymanov şahid ifadəsi verib, deyib ki, onu məcbur elədilər ki, özəlləşdirməyə razı olsun, sonra eyni obyekti 1-3 qiymətinə baha satdılar. Hökumətə yaxın olmayan jurnalistləri isə məhkəmə zalına hələ də buraxmırlar. Bununla belə, müxbirimiz İlqar Rəsul içəridə baş verənləri öyrənməyə çalışıb.
Mayın 16-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəmə hazırlığı icrası davam edib. Onu da deyim ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov kimi Fərhad Əliyev də prosesi siyasi tərəfə yönəltməyə cəhd edir. Amma qarşı tərəf qaldırılan cinayət işində konkret ittihamlar olduğunu bildirir. Bugünkü prosesdə Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev müdafiə etdiyi şəxs barəsində cinayət işinə xitam verilməsinə dair vəsadətlə çıxış edib. Elton Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Fərhad Əliyevə qarşı irəli sürülən korrupsiya, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, mənimsəmə və s. ittihamlar əsassız olduğuna görə belə bir vəsadətlə çıxış edib.
Cənab Əliyevə qarşı bax bu əsassız ittihamların korrupsiya adı altında məhkəməyə təqdim edilməsinin də əsas məqsədi ona qarşı irəli sürülən siyasi ittihamları pərdələmək, onun qanunsuz həbsinə don geyindirmək və nəhayət ən başlıca məqsəd onun siyasi məhbus statusuna müəyyən şübhələr yaratmaq cəhdidir. Başqa məqsəd yoxdur burada.
Məhkəmədə Fərhad Əliyev də ona qarşı ittihamların əsassız olduğu barədə danışıb. O bildirib ki, siyasi sifarişlə həbs olunub. Dövlət çevrilişi bəhanəsi ilə həbs olunsa da, ittiham iflası uğradığı üçün onu korrupsiyada ittiham etmək istəyirlər. Keçmiş nazir dövlət çevrilişi ittihamının araşdırılmasını tələb edib. Fərhad Əliyev deyib ki, 19 aylıq həbs dövründə təhdidlərə məruz qalıb. Müdafiəçilərinin cinayət işi üzrə icraata xitam verilməsi barədə vəsadətnaməni müdafiə edir. O deyib ki, 2005-ci il oktyabrın 19-unda Günorta Milli Təhlükəsizlik Nazirinin iki müavini iş otağına gələrək onu nazirliyə aparıblar. 8 saat müxtəlif otaqlarda gözlətdikdən sonra axşam saat 10-da güya dövlət çevrilişini cəhd etdiyinə və kütləvi ixtişaşlar hazırladığına görə saxlayıblar. Rəsmi sənədlərdə şübhəli şəxs kimi göstərilsə də, əslində elə həmin gün ittihamlar elan edilib. Fərhad Əliyevin sözlərinə görə həbsi gördüyü işlər apardığı siyasətlə bağlıdır. Keçmiş nazir deyib ki, dövlət çevrilişi ittihamı bəhanə sözünü doğrultmayanda ağlasılmaz tələblər irəli sürüblər. Ondan tələb eləyiblər ki, Fikrət Yusubova boş verdiyi pulun Rəsul Quliyevə çatacağını və dövlət çevrilişinə istifadə ediləcəyini, narincin qalab etmək niyyətində olduğunu etiraf eləsin. Razılaşsa bu işə onu Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya və digər dövlətlərin rəsmilərinin, eləcə də həmin ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin təhrik etdiyini də deməli imiş. Keçmiş nazir bildirir ki, tələbə görə o həmçinin dövlət başçısından üzr istəyib əfv olunmasını xahiş etməli, bundan sonra isə azad olunması üçün 100 milyon dollar ödəməyə razılıq verməliymiş. Ancaq tələbləri qəbul etməyib, ona görə də hazırda özü və digərləri həbsdədir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev belə deyir. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev isə onun dediklərinin əsassız olduğunu bildirir.
Onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Burada Fərhad Əliyev konkret ona sürmüş ittihamlara əsasən o 86 milyon Azərbaycan manatından çox dövlət əmlakının mənimsənilməsində ittiham olunur. Cinayət Prosesi Qanunvericiliyinin tələblərinin əsasən də şəxs ilkin olan şübhəli şəxs tutulandan sonra sözsüz ki, bu qanunvericilik belə deyil, ona sonradan ittiham irəli sürülür.
Vüqar Əliyev bildirir ki, Fərhad Əliyevin istintaqı tam aşkarlıq şəraitində aparılıb və o həmin vaxt indi məhkəmədə dediyi təhdid və təkliflərlə bağlı məsələ qaldırmayıb. Əksər jurnalistlər prosesdə iştirak edə bilmədiyi üçün içəridə nə baş verdiyini fasilə zamanı vəkillərdən öyrənmək mümkün olur.
Azadlıq Radiosunun internet saytında forumada bu sualı çıxartmışdıq ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? Bakıdan Fərid yazır. Mən olsaydım Fərhad Əliyevin yerində çox güman ki, üzr istəyərdim. Başqa yol görmürəm. Ruslar demişkən, o burada rusça yazıb, yəni məğzi budur ki, canavarlarla yaşayan canavar kimi olmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız sizə davam edir. Biz qərara gəldik ki, yüksəklik strateji məntəqə kimi Azərbaycanın, David Karici Manastır kompleksi isə Gürcüstanın olsun. Gürcüstan prezidenti Saakaşvilinin bu bəyanatı Azərbaycan tərəfdə narazılıq doğurub ki, həqiqətə uyğun deyil. Mübadilədən ümumiyyətlə söz getmir. Gürcüstan və Azərbaycan arasında yaşanan bu mübahisə nə yerdədir? Bundan Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin Tbilisi səfəri başa çatar-çatmaz Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili, David Qareci və ya Azərbaycanda daha çox Keşiş Dağ adı ilə tanınan Manastır kompleksi ilə bağlı açıqlama verdi. Gürcüstan mətbuatı yazır ki, iki ölkə prezidenti bu Manastır kompleksi ilə bağlı mübahisəyə son verir. Belə ki, dalıq ərazidə yerləşən Manastırın ərazisi Gürcüstana, yüksəkliklər isə Azərbaycana qalır. Bu açıqlama Azərbaycan mətbuatında və siyasi dairələrdə tənqidlə qarşılandı. Bu yüzdən də Xarici İşlər Nazirinin müavini, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə komissiyanın həmsədri Xələf Xələfov ertəsi gün yerli mətbuatda açıqlama ilə çıxış etdi. O etiraf etdi ki, iki prezident bu məsələni müzakirə eləyib, hərçənd söhbət ərazinin verilməsindən getməyib. Amma cənab Xələfovun açıqlaması da Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Bu məsələyə aydınlıq gətirilməsi üçün deputat sorğusu ilə Xələf Xələfova müraciət etmiş Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, nazir müavini konkret və qəti danışmır, çox ümumi şəkildə fikir bildirir.
O sərhəddəki xristiyan abidələrinin Gürcüstana heç bir aidiyyəti yoxdur. İkinci də ona da Azərbaycan ərazisində xeyli başqa xristiyan abidələri də var. Qaxda Gürcü kilsəsi var. Biz ona o həmin kilsəyə görə Qax ərazisini Gürcüstana verməli deyilik ki, yaxud Tiflisin içində Azərbaycan məscidi var. Buna görə biz Gürcüstandan o ərazini tələb eləməli deyilik. Ona görə də ərazilər abidələrlə müəyyənləşmir. Ərazilər tarixi sərhədlərlə müəyyənləşir.
Sabir Rüstəmxanlı yaranmış vəziyyətə görə danışıqlarda iştirak edən Azərbaycanlı məmurları qınayır. Millət vəkilinin qənaətincə, Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Azərbaycan tarixindən xəbərsizdirlər. Bakıda söhbətləşdiyim vətəndaşların mövqeyi isə müxtəlifdir.
Mədəni irsimizdir. Zənnimcə indi xalq müzakirəsinə verilməlidir bu.
O bizim torpağımızdadırsə, o heç kimə verilə bilməz.
Hələ başa düşürəm, onu bizim prezidentimiz özü həll eləyib bunu. Hələ bir prezidentimiz var ki, bir qayışığa, bir dirnaq torpağı da qeyrisinə verməz.
Vəbşə bu da ola bilər ki, bizim olsun, onlar yenə açıq olsun, onlar üçün gəlsinlər, getsinlər. Onda da sərhəd pozulmuş olacaq da, yenə deyirəm. Həqiqətən onların zada sübut eləsinlər, onların olsun. Yox, o həqiqət Alban kilsəsi zada, bunlar ermənilər kimi yerlərlər bizimdir. O oca sübut eləmək lazım, iki daha tarixçi olsun, sübut eləsin.
Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Elşad Paşasoy isə David Qareci məsələsi ilə bağlı Azərbaycan rəsmilərinin susmasından narahatdır. O deyir ki, indiyə kimi Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmələr Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov torpaqdan pay olmaz deyirdi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə isə ərazinin verilməsinə etiraz etmişdi. Nazir müavini Xələf Xələfovsa abidənin albanlara məxsus olduğunu bildirmişdi. Bəs niyə onlar indi Gürcü mətbuatının yazdığına etiraz etmirlər, deyə jurnalist sual edir. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə hesab eləyir ki, bu kompleksin Gürcü və ya Azərbaycanda yaşamış albanlar tərəfindən inşa edilməsini tarixçilər araşdırmalıdır. Amma bugün həmin kompleks Azərbaycanın mədəni tarixi sərvətidir. Onun tarixi ərazisində yerləşir. Belə bir həssas məsələnin qapalı şəkildə müzakirəsi isə yol verilməzdir. Rauf Mirqədirova görə Azərbaycan bu məsələdə uzağa getməli deyil, elə Gürcüstan tərəfin taktikasından bəhrələnməlidir. Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncənin qapıları bir neçə əsrdir ki, Gürcüstanda saxlanır. Bakının bu qapıları geri qaytarmaq istəyinə rəğmən, Tbilisi buna rədd cavabı verib.
Münasibət qarşılıqlı olmalıdır. Azərbaycan ümumiyyətlə Gürcüstanla münasibətlərdə çox şeylərdə güzəştə gedir. Təəssüf ki, belə bir təəssürat yaranır ki, Keşikçi dağ məsələsində də güzəştə getməyə hazırlaşır.
Rauf Mirqədirov. Xələf Xələfov istisna olmaqla Azərbaycanda heç bir yüksək rütbəli məmur bu deyilənlərə münasibət bildirməyib. Nazir müavini Xələf Xələfovsa bildirib ki, həqiqətən də prezidentlər Gürcüstan-Azərbaycan arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Amma hansısa ərazinin başqa ölkəyə verilməsindən söhbət gedə bilməz. Manastır məsələsi mayın sonunda komissiyanın toplantısında müzakirə ediləcək. Azərbaycanda tarixçilər arasında hakim fikir budur ki, David Qareci və ya Keşişdağ Manastır kompleksinin istər tarixi, istər ərazi baxımdan Gürcüstana və ya Gürcü mədəniyyətinə aidiyyəti yoxdur. Bu abidə Alban xristianlarına aiddir.
İndi isə qonşu Türkmenistana keçək. Türkmenistanın yeni prezidenti, Türkmenbaşı rejiminin dayaqlarından olan təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Rəcəpovu işdən çıxardıb. Bir regional ekspertin buna izahı maraqlıdır. O deyir ki, prezident özünü Rəcəpovun mümkün sürprizlərindən qorumaq istəyir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezidentin mühafizə dəstəsinin rəhbəri Akmurat Rəcəpovun prezidentin fərmanı ilə öz vəzifəsindən azad edilərək başqa vəzifəyə keçirilməsi haqda elanı Türkmenistan Dövlət Televiziyası verib. Yeni vəzifənin hansı olduğu, habelə köhnə vəzifəyə kimin təyin edildiyi isə bildirilmir. Rusiya Elmlər Akademiyası Ümum Dünya Tarix İnstitutunun region üzrə eksperti Artyom Ulunyan hadisəni şərh edərək deyib. Ola bilsin ki, indiki rəhbərlik, konkret olaraq isə Prezident, Müdafiə Naziri və Daxili İşlər Naziri bu addımları Rəcəpovun sürprizlərindən özlərini siğorta etmək istəyiblər. Habelə güman ki, onun yeni təyinatı yüksəliş deyil, enişdir. Eləcə də totalitar rejimlərə xas olan ənənəyə görə bu şərəfli, amma az səlahiyyətli vəzifə ola bilər. Rəcəpovun mərhum prezident Səfər Murad Niyazova sədaqətlə xidmət etdiyi 21 il müddətində sonuncuya ölkəsində öz şəxsiyyətinə misilsiz dərəcədə güclü və əcaib pərəstiş və eləcə də artıq dərəcədə repressiv rejim yaratmağa müəssər oldu. Bəzi rəylərə görə isə o rəsmi vəzifəsinin səlahiyyət həddindən xeyli çox nüfuz yaymağa qadir olub və ola bilsin o cümlədən prezident Niyazovun özünə də. Akmurat Rəcəpovun kənar edilməsinin səbəbləri haqda heç nə deyilməsə də, İsveçin Uppsala Universitetinin region üzrə təhlilçisi Svante Kornel, Prezident Berdimuhamedovun çox qətiyyətli addım atdığını deyir.
İndi isə günün mədəni hadisəsinə keçək. Bugün Cannes festivalı açılır. Dünyanın ən məşhur kino festivallarından olan Cannes festivalının 60-cı il dönümündə hansı yeniliklər olacaq? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
12 gün davam edəcək Cannes festivalında müxtəlif mövzularda olan 634 bədii film nümayiş etdiriləcək. Onların arasında Rusiya və Mərkəzi Avropadan olan filmlər də var. Festivalda minlərlə kino sənətkarı və 4000 jurnalistin iştirak edəcəyi gözlənir. Həm də 160 illiyini qeyd edən festivalın dünyada ən möhtəşəm film festivalı olacağı hesab olunur. Bugünkü açılış mərasimi qarışıq filmlərdən ibarətdir. Çinli kino rejissor Wong Kar-wai'nin ingilis dilli Mənim Mərcani Gecən filmi yarı Hollywood, yarı qeyri-kommersiya filmidir. Filmlər olaraq Amerika ulduzları Jude Law, Natalie Portman və müğənni Nora Jones ifa edirlər. Variety jurnalının film tənqidçisi Jay Weisberg deyir ki, festivalın intellektual nüfuzuna baxmayaraq orada göstərilən filmlər heç də həmişə ciddi olmur.
Cannes festivalında bu həmişə belə olub. Orada həmişə şöhrət arzusunda olan ulduzlar çimərlikdə qaçaraq operatorların onları çəkməsinə çalışıblar.
Əsas yarışmada 20-dən çox film nümayiş olunur. Onların arasında Amerikanın nüfuzlu rejissorları olan Quentin Tarantino, Coen qardaşları, Gus Van Sant, Essen Sarayevadan olan Emir Kusturica və Rusiyalı Aleksandr Sarkovun da filmləri var. Əzilmiş roman filmi ilə məşhur olan Tarantino, Ölü Sübut filmi ilə yenidən medianın diqqət mərkəzindədir.
Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərinlə davam eləyəcək. Babək Bəkirin Naxçıvan təəssüratları. Müxbirimiz keçən il Naxçıvanda olmuşdu.
Naxçıvana gəliş gediş həqiqətən də çətindir. Muxtar Respublika blokadada olduğundan Bakıdan ora yalnız təyyarə ilə getmək mümkündür. Bir də görürsən əlverişsiz hava şəraiti üzündən təyyarələrin uçuşu bir neçə saat, bəzən də bir neçə günlük təxirə salınır. Mən Naxçıvana gedəndə də belə oldu. Təyyarə uçuşa düz 2 saat vaxtından gec başladı. Ancaq Naxçıvanda yaşamaq ora gedib gəlməkdən də çətindir. Hərçənd, bunu Azərbaycanın başqa bölgələrində yaşayan insanları inandırmaq bir qədər çətindir. Vaxtilə Lənkəran rayon icra hakimiyyətində işləmiş bir dostum deyir ki, indi Lənkəranda bütün iri vəzifələrdə Naxçıvanın Şərur rayonundan gəlmə
insanlar çalışır. Onun sözlərinə görə oxşar vəziyyətə Azərbaycanın əksər rayonlarında da rast gəlmək mümkündür. Həmin dostumun təxminlərinə görə bir halda ki, Bakıda və ətraf bölgələrdə əksər iri vəzifələrdə maksimallar çalışır, deməli, Muxtar Respublikada yaşayış Azərbaycanın başqa bölgələrinə nisbətən çox-çox yaxşı olmalıdır. Ancaq mən Naxçıvanın Şərir rayonunda dostumun təxminlərinin tamam əksi ilə qarşılaşdım. Şəhər rayonunun Yenicizə kəndində demək olar ki, hər iki evdən birinin qapısından qıfıl asılıb. Deyilənlərə görə insanların əksəriyyəti dolanışıq ucundan ailələri ilə birgə qonşu Türkiyəyə gediblər.
Tək yaşayırsınız, dayı?
Tək yaşayıram. Üç oğlum var, iki qızım. Onlar hamısı dolanışıq üçün gedib Türkiyəyə. Bizim bu məhlədə götürsək bana 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı, bağlanıb. Əli vermədi, İbrahim oğluyam, mən üç oğlum, iki qızım, hamısı Türkiyədədir.
Nə işləyirlər o?
Nə işləyirlər, kasıbın adamı nə işləyirlər, gedir,